Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentning eski Juva bozorida ayollar o'rtasida yuz bergan janjal aks etgan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, 23 fevral kuni Shayxontohur tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limiga 39 yoshli Zulfiya K ariza bilan murojaat qilib, u bilan janjallashib haqorat qilgan qarindoshlari 58 yoshli Matluba Sh va uning o'g'li Hoja Akbar Shga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur holat yuzasidan Matluba Sh va Hoja Akbar Shga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi alomatlari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, hujjatlar qonuniy qaror qabul qilishlik uchun tuman sudiga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.